Slavíme slavnost dvou postav, které stály u kolébky křesťanství. Jsou to velice odlišné postavy. Petr byl galilejský rybář. Člověk horlivý, prudký, jednající často bez velkého rozmyslu. Mluvili jsme o tom už minulé neděli, jak velmi horlivě a rychle řekne, když vidí Ježíše kráčejícího po hladině jezera, rozkaž, já půjdu k tobě, ale za chvíli se začne bát a začne se topit. Když řekne, kdyby tě všichni zapřeli, já ne, a ještě za několik hodin ho třikrát zapře. A i tahle ta velká scéna, kterou jsme minulou neděli četli v druhé verzi, v verzi Lukášově, tak tam Petr řekne ono slavné vyznání, ty jsi Kristus, ty jsi Mesiáš, ty jsi pomazaný. Ale za chvíli vidíme, že sám vlastně tomu slovu ještě plně nerozumí, že si pod tím Mesiášem představuje toho vítězného krále, který obnoví Davidovu říši a nechce slyšet ten Ježíšův dodatek, že bude muset mnoho trpět. A Ježíš bere Petra spolu s těmi dvěma nejbližšími učedníky, Janem a Jakubem, jednak do toho světla hory Tábor, ale také do tmy Getsemane. Prožili s ním tolik různých věcí. A přece až nakonec přichází Ježíš, už vzkříšený a proměněný Ježíš, k Petrovi a než mu definitivně předá onu službu pastýře, tak mu klade tři otázky, tři stejné otázky. Neptá se ho na jeho vzdělání, na jeho ctnosti, a ptá se ho na jeho lásku. A Petr může říct, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Už tohleto vyznání není tak bezprostředně zbrklé. Třikrát je mu položena otázka, pravděpodobně, aby tím trojím vyznáním uzdravil ty tři jizvy po třech zapřeních. A to poslední, miluji tě, už není zbrklé, ale je obohacené i o tu zkušenost jeho vlastní slabosti a toho, že ho Ježíš vždycky z té slabosti znovu pozdvihuje. Toto je Petr. A pak je ta druhá postava úplně jiná. To není prostý rybář z Galileje. To je velice vzdělaný člověk tří kultur. Žák slavného rabína, jednoho z největších té doby, po otci římský občan a zároveň člověk, který je doma i v helénské kultuře, v řecké filozofii a řeckém básnictví, jak poznáváme z několika přímých citátů anebo nepřímých narážek v kázáních a dopisech. Ježíš osobně neznal, znal ho jen z vyprávění apoštolů, také Petrova vyprávění. A v celém svém významném díle těch několika dopisech Pavel vlastně mnoho nezmiňuje Ježíšovo učení, ani běh Ježíšova života. Soustředuje se na jednu věc, a to je velikonoční událost. Ježíšova smrt a jeho vzkříšení. A na výkladu té Ježíšovy smrti a vítězství nad smrtí postaví celé své evangelium, svou teologii a dává základ celé křesťanské teologii na další staletí. Pavel je člověk neobyčejného vhledu, neobyčejné originality a statečnosti. Je to právě Pavel, který vyvede křesťanství z toho úzkého prostoru jedné z židovských sekt tehdejší doby. Neobejde se to bez konfliktu. Neobejde se to bez konfliktu také s Petrem. Tyhle ty dvě tak rozdílné postavy samozřejmě často na sebe narážely. Čteme o tom, o vystoupení v Antiochii. Tam ta prvotní obec, které z začátku říkali lidé té cesty, dostává jméno zprvu spíš jako nadávku Kristovci, křesťané, ale pak se tohleto slovo ujme, tam jim začínají říkat křesťané. A tam Pavel otevřeně vystoupí, jako tom píše ve svém listu, otevřeně vystoupí proti Petrovi ve věci, která se ve znalosti kontextu může znát jako víceméně okrajová, jako záležitost rituální, ale ona je to věc velmi podstatná. Šlo o to, jestli ti konvertité z pohanství, tedy především ty Řekové, kteří tam bydleli, když se chtěli stát křesťany, jestli se musí stát napřed Židy, jestli musí napřed přijmout obřízku, jestli musí přijmout všechny ty pravidla kašrut, ty stravovací pravidla rozlišování čistých a nečistých pokrmů, ty přísné zákony o dodržování šabatu, anebo zda jsou vůči tomu mojžíšskému zákonu úplně svobodní a svoji přináležitost ke Kristu nestaví na obřízce a na všech těchto rituálních věcech, ale na víře. A Pavel hájí tuhletu svobodu vůči zákonu a důrazu na víru. Na víru, která není, ano, je formulována vyznáním, ale není to jenom nějaké přesvědčení, je to bytostný životní vztah. A tohle Pavel obhájí vůči Petrovi, vůči ostatním apoštolům, takže na tom setkání, kterému se říká Jeruzalemský sněm, můžeme ho cum grano salis považovat za jakýsi první koncil nebo první synodu. Oba ty názvy, koncil a synoda, vlastně znamenají totéž společná porada. Ale tam došlo ke smíření Pavla s těmi ostatními apoštoly a s Petrem a rozdělení kompetencí, pravomocí, úkolů. Pavel společně s Barnabášem je obvěřen tím, aby konal misi mezi pohany. A ti zbývající se chtějí soustředit na misi mezi Židy. To, co dnes nazýváme křesťanstvím, je vlastně plod té Pavlovy cesty. Ta misie mezi Židy, ano, trvala několik generací, byl tam onen judeokřesťanství, křesťané, kteří si vlastně rozuměli jakožto Židé, jakožto skupina uvnitř židovství, ale postupně tahle ta část zanikala. A to, co přineslo ovoce, to bylo to Pavlovo rozhodnutí, že křesťanství není jenom jedna z podob, jedna sekta uvnitř židovství, ale že to je nová cesta, která je vedle židovství a vedle pohanství, asi třetí cesta. A tahle ta cesta učiní z křesťanství světové náboženství. Tahle ta cesta dovede mladou víru z toho příliš těsného kontextu, těsné podoby židovského zákona, jako univerzální nabídku pro všechny lidi. Pavel pak říká ta slavná slova, už není důležité, jestli je člověk žid nebo pohan, jestli je muž nebo žena, jestli je otrok nebo člověk svobodný. Jsme nové stvoření v Kristu. Je to nové bytí, které překračuje všechny ty dosavadní hranice, ty genderové hranice, muž nebo žena, ty sociální hranice, otrok, člověk svobodný, ty náboženské hranice. Žít pohan je to nová identita. To je skutečně revoluční krok. První obrovská reforma, nebo chcete-li reformace mladého křesťanství. Tady křesťanství získává svou vlastní dynamiku a svou vlastní identitu. A teď, co to znamená pro nás? Ve 20. století největší katolický teolog 20. století, Karl Rahner, viděl ve druhém vatikánském koncilu jakýsi další krok na té cestě, kterou zahájil Pavel. Nyní křesťanství už nemá být pouze evropským náboženstvím, ale skutečně globálním, skutečně dnes bychom řekli multikulturní. Druhý vatikánský koncil se zasadil o princip inkulturace, čili aby křesťanství tvořivě vstupovalo do těch nejrůznějších domácích kultur a přijímalo mnohé z těch kultur, aby nekopírovalo jenom tu jednu verzi, tu verzi evropskou, ale aby rozvinulo to nejlepší, co je v těch kulturách asijských, afrických, australských a tak dále. Čili inkulturace křesťanství. Ano, do jisté míry se to stalo a děje. Křesťanství má dneska mnoho tváří a už dnes slyšíme zajímavé hlasy afrických teologů, japonských teologů, teologů z různých kultur, kteří objevují vždy něco nového v Kristu. Kristus je nevyčerpatelné bohatství. Mnohokrát jsme o tom mluvili, že každý křesťan, posledně minulou neděli při té primiční slavnosti, jsme o tom zvláště hovořili, každý křesťan je interpretem Krista. A každý ho má interpretovat originálním způsobem. Každý z nás dostává jakoby onu roli Krista, kterou má zahrát adekvátně době a podmínkám, do kterých je poslán. Čili křesťanství může mít množství tváří. A vždycky je třeba se znovu vracet k evangeliu, ale tam je možné najít tak nepřeberný poklad, že jistě je a stále ještě bude mnoho nových způsobů, jak být křesťany. Vidíme to na té ohromné pluralitě svědců, jak jsou to lidé rozdílní svým založením, svým sociálním místem a tak dále. Čili křesťanství, které přišlo jako veliký výbuch, ta kristovská událost je jakýsi Big Bang, který rozpoutává takový veliký ohňostroj myšlenkových a duchovních jisker, které dopadají na různý terén a přinášejí různé ovoce. A tak to má být. Ta kreativita křesťanství, které má být univerzální nabídkou. A přesto si musí uchovat jaksi svoji totožnost. Ta totožnost křesťanství a ta otázka o identitě křesťanství je samozřejmě velmi legitimní a důležitá. Ta identita křesťanství nespočívá jenom v nějakém souboru dogmatických tvrzení. Tu vlastní identitu křesťanství tvoří ten živý Kristus, který stále roste ve víře své církve. Ta událost vtělení, to, že Boží slovo přichází do těla lidské kultury, je něco, co stále pokračuje. A mnohokrát jsem vám říkala, často o tom píšu v posledních letech, i vzkříšení je událost stále trvající, rozvíjející se. Kristus k nám přichází v nejrůznějších podobách. A křesťanství je vlastně jakési dobrodružství, hledání a setkávání se s Kristem, který k nám přichází v mnoha různých podobách. A vlastně až poslední soud bude tím posledním odhalením té anonymity Kristovi, kdy Kristus sejme ty své mnohé masky a převléky a řekne, to jsem byl já, ten, s kterým se setkal, kterého si obdaroval nebo kterého si pominul. To jsem byl já. Kristus přichází ve stále nových podobách. Možná, že dnes jsme zase na novém prahu rozvoje křesťanství. Mě teďka fascinuje jedna věta, kterou jsem nalezl před několika týdny v korespondenci Teilhard de Chardin. Říká, křesťanství dnes je pořád ještě dítě, pořád ještě nechápeme, církev stále ještě nechápe plně onu velikost a bohatství Kristova. K tomu musí stále ještě dorůstat, musí tam ještě mnohé objevovat. A to překročení té pouze evropské podoby k té globální podobě možná není posledním překročením. To je teďka věc, o které přemýšlím dnem a nocí a samozřejmě to říkám si s tím ostychem, protože je to myšlenka ještě nedotažená, nedomyšlená, ale mám ji svěřit mohu. Zdá se mi, že podobně jako mladé křesťanství odvahou Pavlovou vystoupilo z té podoby té jedné z židovských sekt, tak dnes, jak si to křesťanství překračuje, i ty církevní hranice a že to, co známe jako křesťanství, to, co známe jako církev, je možná příliš úzký prostor pro to, aby se plně rozvinula ta událost Kristova a že možná překoná mnohé hranice. Jsem přesvědčen, že ona synodální cesta je přesně tahle ta cesta, ta společná cesta, ta cesta, která vede přes hranice, společná, znamená ten velmi široký a hluboký ekumenismus, hledání setkání s nejrůznějšími dalšími kulturami, hledání Krista v jeho nejrůznějších podobách, či odvaha nezůstávat jenom v nějakém uzavřeném úzkém prostoru, který už známe, ale odvážně, ale zároveň zodpovědně rozvíjet to dědictví, které nám bylo dáno. Bylo nám dáno jako zrno. A je psáno v Evangeliu, že zrno nejdříve musí odumřít, aby přineslo mnohý užitek. Mnohé podoby křesťanství odumřely, ale přinesly nový užitek. Možná, že mnohé podoby křesťanství dnes odumírají, ale nemáme propadat panice, ale podívat se na to, ano, vždycky, když něco starého odumírá, něco nového se rodí. Jestliže Bůh zavírá nějaké dveře, otevírá jiné. Asi bychom měli mít onu Pavlovu odvahu, ale zároveň je to něco, na co nám musí svítit onen plamen lásky ke Kristu. To je zase to Petrovo. Miluješ mě více než ti ostatní? Na téhle té odvážné cestě hledat nové horizonty křesťanství nám musí něco svítit, abychom nezabloudili na té cestě, protože bychom mohli snadno dojít na cestí nebo do slepých uliček. Asi to, co nám má svítit, je právě to, co bylo skryto v té Petrově odpovědi. Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji.